Všechny vás chci přivítat i tuto dopolední chvíli sobotního dne. Všechny vás zdravím z tohoto místa. Těším se z toho, že děti měli krásný příběh o tom, jak si ty tři stromy splnili svůj sen. My jako dospělí lidé máme také svoje sny, svoje přání. Si vzpomínám, že když jsem byl mladý, tak jsem si taky představoval v životě všechno, jaké to bude růžové, ale víme, že ne všechny sny se v životě splní. Ale jak zpívala Rebečka v písničce, že až přijde Pán Ježíš, tak všechny naše sny a všechny naše přání se nám bohatě splní. Proto tady chodíme a proto tomu věříme. Takže děkujeme Rebečce za pěknou písničku, která nás naladila i na dnešní úvahu. Jak říkal Radek, že za 10 minut měl připravené příběh pro děti, tak já jsem dostal rozpis od bratra Kašlíka už trošku dříve a tak jsem si různé témata skládal a postupně jsem to tak selektoval a zůstaly mi poslední dvě, tak jsem si říkal, na které mám začít nějak tak přemýšlet. A jakož bylo už 14 dní do dnešního datum, tak jsem si říkal, tak už budu muset se pro některé to téma rozhodnout. No a dostal jsem mi poslední advent, číslo 5, kteří to odbíráte, a tam byl takový článek, který mě oslovil a na kterým jsem také přemýšlel. Název článku je Církev, která v Boží moci uzdravuje. Ještě jsem si, chci vám říct, že jsem si to pěkně napsal, protože nejsem Ted Wilson, abych mluvil z hlavy. Takže Církev, která v Boží moci uzdravuje. Nechci jakkoliv článek hodnotit, můžete si jej přečíst sami. Vzpomněl jsem si, jak už před časem jsem vyprávěl o mém spolupracovníkovi, jak tady byly děti a měl jsem příběh pro děti, tak jsem vyprávěl o tom spolupracovníkovi. Je to starší, přemýšlivý člověk, který už něco prožil, co je hlavní rys jeho povahy, tak zásadně nikomu nedůvěřuje. Nedůvěřuje politikům, nedůvěřuje doktorům, společnosti, prostě nikomu. Rád se vyžívá v takových různých konspiračních teoriích a s tím se tak nějak tráví volné chvíle. Svůj život chce prožít bez problémů, po žádném dalším životě netouží. Prostě bere život tak, jaký je. Nějaký smysl života, jako většina společnosti, ani o tom nepřemýšlí. Prostě žije tak, že říká, vše je náhoda, vše je otázka štěstí. No a právě před časem jsem četl tež takové vyjádření určitého člověka, který žije taky jenom jako nevěří v Pána Boha a říkal tahle slova. Smrti se nebojím, ne proto, že mám kuráž, ale proto, že nemiluji život. Smrti se bojí ten, komu bylo na zemi dobře a má co ztratit. Mně tu dobře nebylo a nemám co ztratit. Je možné, aby si člověk, který to vše v tichosti protrpěl, zachoval víru? Podle mě nikoli. Jsou to takové smutné slova člověka, který nemá žádnou naději. Ale zpět k mému spolupracovníkovi. O mně ví, že jsem věřící, pár rozhovorů proběhlo, čemu věřím. Já nijak jsem ho do ničeho netlačil, ostatně není to ani můj styl. Až loni na podzim, z kraje podzimu se mi svěřil, a pokud vím, tak nikomu jinému s obavami o život vnučky Katky. Už v příběhu pro děti jsem se zmínil, že jí porazilo auto, kterému vběhla nešťastně do cesty. Nebyla to vina toho šoféra, ale byl z toho dost nešťastný. Jak takovému člověku jako věřící máme pomoci, když už jsem jí svěřil? Můj příběh a mé uzdravení před více jak 22 lety zná. Tak jsem mu říkal, on se jmenuje Vilém, říkám, Viléme, víš co, já se budu za to modlit a uvidíme, co pro nás Hospodin udělá. Jestli souhlasíš, nechtěl jsem proti jeho vůli. Ochotně souhlasil, řekl jsem mu, že máme takovou skupinku ve středu, že se scházíme, kde to řeknu přátelům a budeme se za tu vnučku modlit. Nikomu nic neslibuji, že z pravidla, byť jsou to výjimky, nevím, proč není někdo uzdraven. V článku, když se vrátím zpět k tomu článku, bratr píše, že mocné činy jako osvobozování od démonských sil a uzdravování velice úzce souvisí s vírou, jak toho, kdo mocný čin koná, tak s vírou toho, komu je tímto způsobem slouženo. Nikdy bych to bratrovi nevymlouval, když tak věří a je o tom přesvědčen. To považuji za důležité, že je o tom přesvědčen. Ale já se musím modlit v souladu se svou vírou, protože cokoliv není, z víry je hřích. Jak čteme v Římanům 14. kapitola, 22. verš, je psáno Římanům 14, 22. Čtu ekumenický překlad. Tvé přesvědčení, ať zůstane mezi tebou a mezi Bohem. Blaze tomu, kdo sám sebe neodsuzuje, když se pro něco rozhodl. Je smutné, když někomu bylo řečeno, že mají vyznávat uzdravení, oni tomu věří, ale když se uzdravení nedostaví, nastupuje zklamání, někdy i zoufalství. A když nebyli uzdraveni, slyšeli, že mají málou víru a tím se k jejich zdravotním problémům přidal další nejistota ve vztahu s Bohem. Je pro mne povzbuzením slova z Bible, kde apoštol píše o tom, že umí snášet pokoj, umí snášet radost, všeho dostatek a taky pronásledování nemoci a těžkosti. A určitě ve známé kapitole Židům 11. kapitola na jedné straně máme psané zavírali tlamy lvům, krotili plameny, ohně a tak dále a zas na druhé straně byli jiní mučení, kamenovaní, umírali. I když jsem vždy připraven modlit se za uzdravení znovu a znovu bez předběžných podmínek, bez záruky, jsem rád, že nemusím všemu rozumět a že se nemusím stydět říct, že nevím, proč někdo byl uzdraven a někdo nebyl. Modlitba není nástroj na to, že si na Bohu něco vymůžeme. Boží vůle je nad vyslyšené modlitby. Z vlastní zkušenosti věřím, že Pán Bůh uzdravuje. Je to můj příběh, moje zkušenost, ale pro druhého nemá cenu dokazovat, že se stal zázrak. Ostatní lékaři pro zázračné uzdravení mají takové vysvětlení, které jim dovoluje jejich světový názor. Vzpomínám si, že i mně řekla primářka, jak jsem byl z nejhoršího venku. Vás musí mít někdo nahoře hrozně rád a pousmála se. Vzpomínám, že jsem ležel na jipce 7 týdnů, 49 dnů a noci. A jak jsem tak ležel, tak jsem počítal ty stříkačky, které za mnou jako pořád jeli do mě, tak tam bylo 8 těch, já nevím, jak se tomu říká, těch tablet. A pořád to v noci pípalo, jak to došlo, tak přišla sestřička, vyměnila to a to a pořád to kapalo. A já jsem se tak modlil v duchu vždycky a říkám, Pane Bože, to je, ty jsi dal těm lidem moudrost, aby přišli na to, jakou tu medicínu mají zdokonalit. Ale bez tvého požehnání, tak u každé té kapky jsem se, jak jsem nespal pochopitelně, tak jsem se modlil a soustředil a každou tu kapku jsem tak říkal, Pane Bože, požehnej to tak v mém těle. A tak jsem byl s Panem Bohem jako tak sklidněný a tak jsem v uvozovkách samozřejmě si to užíval, že, takovou situaci, pokud se tak dá říct. A potom si ještě vzpomenu na takovou humorný zažitek, jak už potom jsem ležel na té pokoji s pacientama, tak tam přivezli jednoho člověka, trochu mladšího jak já, tenkrát, a říkal, že s kamarády oslavoval u ohně a nějak to asi přehnali s tím života budičem a prostě usnul někde u ohně a necítil a trošku mu nohu nějak se spálil nohu. A tak jsme se bavili, já jsem mu říkal, v co věřím, jak už jsme se potom trošičku více, tak jsem mu tak mluvil a on říkal, no dobře, a co bude s náma, kteří nevěříme? No já říkám, no budete spaleni. A on říká, už zase? Tak jsem říkal, no ale záleží na tobě, to Pán Bůh bude soudit, že? To bude soudit Pán Bůh, já to nebudu soudit, jaké měl poznání. No dále čteme ve Skutcích, jak se krásně čte ve Skutcích 5, 12, 16. Můžete si to najít. Skutkové 5. kapitola a tam verš 12 a 16. Mezi lidem se rukama apoštolů dalo mnoho znamení a divů. Všichni se svorně scházeli v Šalamounově sloupoví. A nikdo jiný se neodvažoval k ním přidružit, ale lid je chválil a ctil. A stále přibývalo mnoho mužů i žen, kteří uvěřili Pánu. A teď to je zajímavé. Dokonce vynašeli nemocné i na ulici a kladli je na lehátka a na nositka, aby se na některého padl alespoň Petru stín, až půjde kolem. Také z ostatních míst v okolí Jeruzaléma se scházelo množství lidí. Přinašeli nemocné a sužované, nečistými duchy a všichni byli uzdravováni. Tak musel to být určitě krásný boží přiznání pro ty apoštoly, že měli takový ohromný dar. Věříme, že Ježíš uzdravoval, sloužil všem lidem, kteří k němu přišli. Uzdravoval i na dálku. Máme příběh syna královského úředníka, který byl v Káni a Ježíš byl 35 kilometrů vzdálen v Kafarnaum. A na prosbu toho otce jej pan Ježíš uzdravil. Když se ten otec vrátil a ptal se služebníků, kdy to bylo, tak to bylo přesně v ten čas, jak řekl tomu otci pan Ježíš, vrát se, už si je syn zdravý. Vzdálenost nebyla tehdy a věřím, že ani dnes pro Ježíše žádnou překážkou. Nikdy se nemůžeme dostat tak daleko od Krista, aby nám nemohl pomoci. V další kapitole jde Ježíš do Jeruzaléma, kde je rybník Betesda, kde leželi nemocní. Toužebně čekali na zázrak, kdy se začne čeřit hladina a věřili, že ten, kdo bude první, bude zdrav. V knize Touha věku čteme, Ježíši se zachtělo použít své moci a uzdravit všechny, ale byla sobota. Až si všiml jednoho ochrnutého muže, který už 38 roků čekal, a toho uzdravil. Tak jsem si říkal, a co ti ostatní nemocní? O tom už se v Biblii nepíše. Když jsem tak nad tím přemýšlel, proč se tedy modlit za uzdravení, našel jsem takové dva důvody. První důvod je soucit a druhý důvod je poslušnost. Pán Ježíš, když chodil a viděl nemocné, měl s nimi soucit. Tak i my máme soucit za známé a modlíme se i za ty, které neznáme, ale slyšeli jsme o jejich trápení. Jak už jsem řekl, mnohým věcem nerozumíme a všichni prožíváme v životě dobré i zlé. Často u Boha hledáme odpovědi na některé své otázky a odpovědi neslyšíme. Chápeme, že ve vztahu k Bohu je potřeba se dostat do stavu, že důležitější je důvěřovat, než rozumět. Zde bych to ještě jednou přečetl, protože jsem nad tím hodně přemýšlel, tak jsem si to tu napsal, že chtěl bych se dostat do vztahu k Bohu, kdy by byla pro mě důležitější důvěra, než tomu rozumět. Příkladem takové důvěry je nám Job. Kdo už více trpěl, kdo se více ptal? Nakonec s ním Bůh mluvil, ale stejně mu na vše neodpověděl. I k nám Bůh mluví, ale nemusí zrovna odpovídat na to, co nás nejvíce zajímá. Druhým motivem po soucitu je poslušnost. Proč poslušnost? U Matouše 10:8 verš, tam čteme, že pán Ježíš posílá učedníky. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte, očistujte malomocné, démony vymítejte, zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Podobně u Marka 16:16-17. Někteří můžou namítat, že to platilo jen pro učedníky na počátku církve. Také půst, který Ježíš doporučil pro učedníky, až tu nebude, říká, dokud tu jsem s váma, tak se nepostěte, ale když já odejdu a budete se za něco modlit, tak určitě i ten půst je důležitý. Když se modlíme a postíme, tak v tom čase na nic jiného nemyslíme. Čím je ten půst delší, tak tím více musíte na tu věc myslet, protože i když třeba za některou věc se modlíte, tak během dne na to zapomenete. Ale garantuju vám, že když se postíte, tak na tu věc budete myslet 24 hodin, kromě spánku, protože vám ten půst vám to bude pořád připomínat. Jisté je, že pán Ježíš uzdravoval. Uzdravovali i učedníci a nepochybují o tom, že i my se máme za uzdravení modlit a nechat výsledek na Pánu Bohu. Je smutné, když modlitby nejsou vyslyšeny, protože nebyly nikdy vyřčeny. V životě jsem prožil hodně takových příběhů a některá uzdravení byla velmi výrazná, některá uzdravení byla postupná a některá částečná. Uzdravení bylo hodně a neuzdravených bylo taky hodně. A jak čteme v Božím slově, ani zázrak uzdravení nemusí přivést člověka ke znovuzrození. Motivem našich modliteb má být soucit, nikoli snaha někomu něco dokazovat. V příběhu o ochrnutém to byli ti čtyři přátelé, kteří měli ten soucit, když viděli Ježíše a jak uzdravuje, tak vzali toho ochrnutého, ti čtyři, a byl to ten soucit, který je ponoukl k tomu, že šli za Ježíše, za Ježíšem. Ještě větší zázrak než tělesné uzdravení, po kterém tak určitě všichni toužíme, je to přirozené, když člověk prožívá nějakou bolest a trápení. Určitě. Ale pro náš věčný život je důležitější, když se odvrátíme od svých tělesných hříchů a hledáme a toužíme po Božím odpuštění. Boží odpuštění je tím největším darem, jaký jsme dostali. A zpět se vrátím, a jak je to s tím mým spolupracovníkem a jeho vnučkou? Po otázce, zda to přežije, byla přes 3 měsíce v komatu, je teďka druhá otázka, s jakými následky. Už se probrala, pomalu se její stav zlepšuje. Já se modlím dál a sám nevím. Tak chápu modlitbu za uzdravení. Netvrdím, že je jediný správný. Znovu bych přečetl na závěr ekumenický překlad Římanům 14:5. Důležité je, aby v těchto věcech každý jednal podle svého přesvědčení a s touhou oslavit Boha. Amen.